таратқаны, ат жүйрігін ай жаратқаны.
Әші кейліп жасантып, отауда тігіп ақ жапқан, байрақты тігіп ат жапқан, ей жыршасы болса жырлатып, алымын басын құрлатып, ей жақсыларға тыңдатқан. Тартысы болса тартысы, айтысы болса айтысы, бұда тәуір боладың, ей қыжығы кетін қатқан. Жиналған топтың құралың, ей жыршыдан өнер ай сұрадың. Сұрағандарың сөз болса, қалағандарың біз болса, қандырайын көптің құмарын, ей шын шабытым келгенде. Ақыным тапты аударған, ей мен бір қайнар өзім бұлағын.
Той адамның қазынасы, жұптанып неке қиылған, ақ бұйрығы деген бар, ей құлап қойсаңдар еліске. Адам ата жұптанып, ей хауананы алғанда, Исраила Микаил, некесің қиған періштеңе.
Ешкімнен қорқып тыйылман, Расулы пайғамбар, ей Хадишаны алғанда, ақ некесін қисын деп, ей Жәбірілге Алла бұйырған.
Сол себептен неке қиылған.
Қыз бала сізге айтайын, жұр шойнап қызық той еткен, атым тай жомарт салған жол, ей бақ пен дәулет қонған жол. Қарғамағаттай сәнденген, ей сөйлесі сөзің пәмденген.
Тотыдағы ұстай таранып, бойыңды төзіп сәнденген, өтейін деп те отырсың, ей балдырлы балқаш көлдірден. Абайласаң айып жоқ, ей дүнияның бүлдірлісінде.
Ренжіме бақытсыз, мақтама надан кісіңді, риза бол анаңа, ей мейхна тек бай сақтаған. 9 ай 10 күн ішіңден, ей дүнияға сені шығарды. Сен сол күндің, ей, аманда осы бай жұбыңа.
Жеткізді сені мұр